COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20. Suceso moi grave en Palas de Rei. Un incendio provocou a morte dunha muller ecuatoriana de 51 anos que pasaba unhos días cos seus familiares. 5 persoas acabaron no hospital, e entre elas un neno de curta idade. O día despois dese fatal suceso, a atención está posta na evolución das persoas hospitalizadas. Segundo puido saber a COPE, 4 xa recibiron a alta e outra máis evoluciona favorablemente, polo que tamén podería recibir a alta nas próximas horas. E a información que manexa o goberno local e que nos transmitía o alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada.
El principal motivo e el principal causante de los daños y de personales fue pues el humo que provocó, porque bueno, pues hizo, había bastante humo, por lo que me dicen los servicios de emergencia, y eso fue lo que ocasionó pues la muerte de esta persona.
Pois parece que a orixe do lume está nun adorno de Nadal. Moito ollo con estes cachivaches. Héctor Fernández é bombeiro do Parque Comarcal de Vilalba. Lembra que hai que ter moita precaución con este tipo de iluminación e co uso de regletas, especialmente en casas antigas onde o sistema eléctrico non foi renovado.
Bueno, está claro que o riesgo eléctrico é unha das causas que máis incendios provoca. En esta época do ano, pois atopámonos con moitos adornos navideños, luces, etcétera, que poden crear sobretensións en instalacións vellas. Entonces, que por favor, hai que ter moito cuidado coas regletas, este tipo de inventos.
Nas últimas horas, outros 2 incendios se provocaron a intervención dos equipos de emerxencias. Un deles tivo lugar en Guitriz, na parroquia de Trasparga. Foi na planta baixa. 2 persoas tiveron que sair da casa polo tellado dun alpendre que estaba pegado á vivenda principal. Afortunadamente, non houbo que lamentar danos persoais. Parece que o lume comezou nunha chimenea ou nunha parrilla na planta baixa. Tamén con isto hai que ter moito cuidado e extremar a precaución. Héctor Fernández.
É importantísimo facer un bon mantenimiento de chimeneas e telas limpias, porque atopamos tamén moitos incendios deste tipo por culpa de que non se atopan limpias. Entonces, claro, a brasa queda traballando e cando nos damos conta, moitas estruturas son de cangos de madeiras, o lume traballa cando se produce, cando nos percatamos de incendio, pois suele ser tarde.
Os bombeiros e o que é de Friol Palas tamén interviron este martes pola mañá para sufocar o lume nunha palleira que estaba a 10 metros dunha casa. O lume foi extinguido e non houbo danos para as persoas. Foi no concello de Outeiro de Rei, no lugar do Piago, na parroquia de Robra. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. O vento soplou con forza e continúa soplando na provincia de Lugo, especialmente na costa, na comarca da Mariña. Escoiten, verán. Así soplaba o vento esta mañá o carón da COPE aquí en Lugo. En Penedo do Galo, en Viveiro, o vento chegou a unha velocidade superior aos 150 km por hora. Ata 110 km por hora chegou no municipio de Foz, en Mondoñedo, en puntos altos, aos 140 km por hora. Todo o litoral estaba en alerta laranxa esta mañá por fortes refachos de vento. As ondas poden chegar aos 7 metros de altura, así que moitísima precaución en todo o litoral de Lugo. A de hoxe será unha xornada con alternancia de nubes e claros. A partir do mediodía esperamos choivas importantes en boa parte da nosa provincia, de xeito intermitente. As temperaturas continúan sendo agradables. A mínima non baixou dos 9 graus e Lugo, na Mariña, non baixou de 14, como na primavera. En canto ás máximas, 14 en Lugo, 15 en Monforte, 16 en Viveiro e Ollo, 19 graus de máxima en Ribadeo. Precisamente unha borrasca que azotou Galicia dun xeito pois bastante cruel, Oliver, desfixo hai un tempo o paseo do rato. A Deputación de Lugo acaba de rematar agora coas obras de reparación dese paseo do rato que forma parte do cinto verde da cidade de Lugo. O investimento ascendeu a 175.000 euros. As obras foron supervisadas este martes polo alcalde da cidade e o presidente da Deputación, José Tomé.
Custou unos algo máis de 175.000 euros para as arcas da Diputación, donde, para darvos unha idea, decir que aquí levou casi 1.500 metros cúbicos de xabre. Houve que recuperar, a parte de máis de 200 metros cúbicos de cachote, moita bioenxeñería, que son estes pauciños que vedes polas beiras para reter a terra, que non son carballos cortados, son postes clavados que o que fan é reter pues esa terra para que non caiga, ¿no?
Por certo, o Concello de Lugo informou de que ten que talar dous tilos situados na avenida de Ramón Ferreiro á altura dos números 14 e 21, máis ou menos para que se sitúen á altura do Gran Hotel. Segundo os técnicos municipais, ambas árbores presentan un risco elevado de caída ou rotura. Son unha ameaza directa para a seguridade de peóns e para o tráfico rodado. Por outra parte, o colectivo Lugo Monumental, que agrupa os negocios do casco histórico da cidade, vende solicitarlle á Xunta que retire o valado metálico que rodea a cabeceira da Catedral de Lugo. Lembra que hai xa semanas que remataron as obras de impermeabilización do templo para evitar esas filtracións, esas humidades que tiña a propia Catedral de Lugo. Luís Latorre é o presidente de Lugo Monumental.
A Xunta ha dejado de traballar aí. Non entendemos moi ben por qué, porque as obras terminaron já hace máis de dous meses e entendemos que é unha cosa que afea a catedral e que hai que retirarla cuanto antes. De hecho, este puente ha llamado mucho la atención a los turistas y, bueno, ahora que viene la Navidad y una época, pues bueno, que el centro tiene que estar en estado de revista, pues lo normal es que se retire cuanto antes.
Ainda que xa existe unha estación fixa na empresa, a Xunta de Galicia vende desplazar unha unidade móvil para medir a calidade do aire nas inmediacións da fábrica de tableiros de Nadela. Cumpre así un acordo plenario e a petición dos veciños. Durante 40 días recollerá datos. Se é preciso, a Xunta non descarta ubicar nese lugar unha segunda estación fixa para medir a calidade do aire. Cristina Sanz é concelleira do Partido Popular.
Aún así, los vecinos de la zona a veces relatan ciertas molestias respiratorias y han pedido que se instale una segunda estación medidora en la zona norte. Esta demanda vecinal tuvo el apoyo de todo el pleno del Concello de Lugo, pero sorprendentemente, cuando lo llevamos al Parlamento de Galicia, no tuvo el apoyo ni de los socialistas ni del BNG. Ellos sabrán por qué. Cumpliendo ese acuerdo, la Xunta de Galicia ha traído esta unidad móvil que estará midiendo emisiones durante al menos 40 días seguidos para evaluar si es necesaria instalar una segunda estación fija.
Por certo, o Partido Popular vén de reclamarlle ao Concello que mellore a iluminación do aparcadoiro de caravanas que hai na rolda da República Argentina. Máis asuntos, a Garda Civil detivo a 4 persoas nas localidades de Vilalba e Viveiro, ademais de intervir máis de 1,5 kilos de cocaína, no transcurso dunha operación contra o tráfico de drogas na provincia de Lugo. Esa operación é o resultado dunha investigación que se puxo en marcha o pasado ano tras detectar un incremento na venda de sustancias estupefacientes a pequena e mediana escala nas localidades da Mariña. Esta banda adoptaba moitas medidas de precaución para non ser descuberta. Labores incluso de contravixiancia. En Vilalba foron detidas dúas persoas de 35 e 46 anos, en Viveiro outras dúas de 39 e 45 anos. Ademais do 1,5 kilos de cocaína, foi intervido máis dun kilo de hashish. 3 das persoas detidas foron enviadas directamente polo xuiz a prisión. Médicos de toda España iniciaban este martes unha folga de 4 días para exixir melloras nas súas condicións laborais. Entre tanto, seguimos pendientes da evolución da gripe. Que piden os médicos? Básicamente están en contra do estatuto marco que pretende sacar adiante o Ministerio de Sanidade. Como foi o seguimento da folga aquí en Lugo? Segundo datos do Sergas, chegou a un 25% do persoal facultativo en hospitais, a menos dun 4% no servizo de atención primaria. E o Concello de Becerreá abre esta tarde o seu particular brainstorming para darlle forma á Praza da Vila, á nova Praza da Vila. O traslado do Concello ao novo edificio dará lugar á creación dun novo espazo que será o corazón de Becerreá, o corazón do Concello. Coa axuda do equipo dun arquitecto de zona mundial, o goberno local quere recoller as propostas dos seus veciños. Esa tormenta de ideas será esta tarde na Casa da Cultura. Manuel Martínez é o alcalde de Becerreá.
Para ello fixemos un acordo ca Fundación RIA, a de Chipercial, que ten a sede en Santiago de Compostela, e son os que están capitaneando, dirigindo este proceso que hoxe, nun paso máis, pois vai a facer ou vai a consistir en que se aquel veciño que teña interés, que quiera aportar as súas ideas para esa nova plaza do Concello, que ten que ser o centro neurálgico deste municipio, do que hasta ahora carece, pues participe, opine.
Escoitas mediodía nas emisoras COPE da provincia de Lugo, agora con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.